Matie nyung hiuni naduzo. Kye kongurodo, Yesu lineda ne ulu echa denguno, ne eulo eya osodom. Eya za kyega akbeli ajalo, puyo aguyan ekpakpe yuda, ne echa, ne babanya sing badinga kidi lingyo, ne bewlisu adom. Oyodo anu etom za kye ne aduwa da, ndu leze.
Aban noy wenembo, ne eul do no be mzo haim da, emzale, lene ton numo no, nusumasti stoye, lene nyodol ewayo, tete dilimile, anyolong, anyowa, na akpa jami fel felele, usinyaye na wole, mbubi oyo, ahus drale, lene tol kwanzo da, na anyo, ezibi kpa jami ele, kwanzo leti, pie lene nyotol tete kuband da, ela anyo, ne bubale ding ne elule, tu lekululube mono, Neleko, ninu ani hiu, neleko uuni idozo.
Yesu damwe duu eduye le, ehe weze.
Wei ewe nengbango le, eni.
Bere edongbele kea ubiyo jolo, ne babo zeze.
Plabeze ma inyodo ne eyana aduwa ambo.
Yesu josu weze.
Eso da hawe leto, sebani eduwe odom duduwe, mesa deyo, tutabu yo moyo duwe mbo, ele, mile. Ehami leto, se eni itudobo. Mbubi oyo, puwezibo donguze, wei ewenayo, pozoze yi, neburoi, ni wei evenayo. Halibedezu leo mbu emazoze ewenayo. Piyo omoyo donuwe adudaze, pochona, elebadana, nebewelisi, elebadani ibudobo. Mbu ubulake, esinay ezayi mao etakayadayo, emaozi, esoyo odaze, egongwelisi ujamie. Ele inu budobo. Egon jono ujamie. Ele ina. Mbubi oyo. Ejarendi. Tudanyi malanga ukbuzung. Podoba nangbaang zibadani. Nebu huu zibese zibadana. Padasolo zibanane bese. Nebani nebanangbaang. Nebele zibalanga. Padasolo zibele zibalaga sibe uzu jow da. Piyo mantabu zimala niboyoche. Mi muntong belikia le. Ehu mudi. Mbubi oyo. Ena nimise. Ne eni ni mwena mbangang, esugu wiyo odom dobo. Tobu nimle, mehe yumizi, na ya sakie, ne ya kutuza sakie. Panyina zibana, mbo ena ayo, eleba danabo. Panyina rozebani ndo enu ayo, eleba danido.
Bere Yesu heiweze.
Ina romo edu yendiru dobo. Mbabano esugu wiyo odom, yem, nebano dobo yo. Pewezi numo unwa rinde, pe dola ayo, satani gong. E hosu do bada. Lala nye weze. E waya rindibe do la yo. Baba nyane sodom le. Pedi sidu gwa gwa. Ni lang hulu miye. Ele. Paye kisi de la we do miye jamiye. Boroko do. Nukunyong na kui talu we. Ya bawa bawa yi kang kang di yo le. Potole e sonu mo da. Lala nye weze kwanzo da rindibe do la yo. Pedeong e sodom ne ole. Kedingo yo jine le mwazawina. Agu uya yo. Ninyo mbo. Pagadu ne ayo. Pilmazu su bada. Nibaro do numo nubawa nukazo. Piel lala anye wesi tetu kubanto. Ntu da dabe do la ayo. Pewili su e sodom. Nibani tu dobo. Mbawa nizi dingwe ululibe yo. Leku yo munu. Nileku yo ninua nihiu. Nileku yo niduzo.
Yesu dasu edu yeze.
Ena zimambu esogu wiyo weyo. Abano rundu mo kubanga haimda. Do na ele, e goyndu wolo. Alwaatu ndo ea denga payru wyo, ne uru nyiyo azao tono da, ne echangere. Tono nyo, ne kakwa jami fele fele, ne katuli. Ele, pane nyiyo azao ngu kunyowa, ne kekwaroro. Pere, haimdu enu, edumlara obu nebobo zizi. Cha, ndudo na gabanga nye haimda ale, le nyiyo azao lena. Ejo suwezi, mungoyndu noy obu na, Ne lambo. Bere edumlara da si bozu ze. Nzo lazi ruo lundik pezu go yawe. Ejo suwe ze. Ay. Ye egwezo nye yungo yo. Kekwendo ndono. Iye lumbo. Ndono gom kabe ile. Mehe gundra. Nibachan nye yo eza ungo gwezo. Nibikwe li. Nibosob gumung. Nibye li baku dono. Nibu nge mende nibosu gunda.
Yesu da suwe du edu yeze.
Esugu wiyo wezi, piyendiri gilikosu upe dingida, na yukpare, neruri haim dayo. Ndika kalinu kosu ube dinga da. Eler nyowale, tribale, nebukele ding dinga. Neribe du su so, nezumasu kusoro serando kuhoto da.
Yesu daswe du edu yeze.
Esuku ya wezi, sosonu na halu juzu, ne eruzonu mulum, kilo na nene kakwansi da, ne uhudi, nebukobu huyo.
Yesu heya eya zama odom do tedine paina aduwa da. Eda yo do newe ne natu yem ne bedekene aduwa da. Pelabeze na ima edeka yo da ze.
Mokongwa yo do na adu da. Numuzisu wa tom do to mesa de. To ese yo solab gedeng yo.
Yesu dem du aduwa le. Okwe eya zama jolo. Ne ekpera. Ne edom gbele kia wole o jolo. Ne baba ze ze.
Lezero nyeo eza ongoku nyo hayem da yo. Kudu yitobo.
Bere ojosu waze.
Wei eruro magabanga yo. Enole asobi yaluma. Hayim mlegi dinga. Tu magabanga ale sugi wiyo danyima. Pili nyeo ezao ole mbaba dungo satana wa iyo. Koyindu wei eleru nyeo ezao ungo yo. Enole satani. Kumtu olegi dinga dem. Nekunda ale sodi ya. Ezama mbube kwezu nyeo ezao. Parugu minda yo. Mbururo bukon labu ke dinga dem wye. Ebi aluma mongon diu mendia mengwi oda nepalisim baba denga paibe ikine lala lakwa ekemyo ne ezato lara palisu wele polowe kunyongzo souda beribu wulu ne basalo begela ele mbaba baduzayo pokonyelizo baja esugwi oda esuwsiyo wei ewanan gwangole eni
yesu that's do edom gbelekeya edu yeze.
Ina mbuwa siku ya nezina ayo. Aba noy gibi mnyim sosom hayim daru long. Na kiwile. Lelu libyo. Ne ele nyarana bubim. Beri da huluma. Ne wole bade enyim denga pay. Ne wole eya hayim mbu. Ina mbuwa siku ya nezina aroroyo. Tadi ilaru noy nyina le tukabandu. Egom ena le yungu kikilde uyole. E wole ebede mbubi denga pay ewaneyo. Ne wole yabuko. Ina ambu esuku ya nezina aroroyo. Polubiyu denguda ne kekpa kwa kwa sindende. Kedazu wale. Kula ya homgo. Nepalesu kudi lingyo. Nepacha. Nepalesu kwa kwa si. Paro nzizi wa rewyo rokunda. Nepolo nzisi sivai rewyo. Mbu bukan labu gedengede mwye. Esu di ya gagom. Nepalesu eya azawa kepa mahekuda. Nepolo weko nyongzu sawda. Peri bu wulu nepasalibe gila.
Yesu damwe yodo naule, ebo zuweze.
Eni aduwa ana adenga pay adobo nawe.
Pojo siize.
Tenwa.
Bere heweze.
Piole. Patu uliwei ebesi soki wiyo dadum lario. Ewezi nyimduwei elezo enyimda wundu kufato. Nagabundiyo.
Yesu damdu aduwa ambole. Okwe bere. Ne ewole dat ndote da echa. Ne ebalo yo. Ne ewlo eya osodom esor zeda bere ebrezi mbabade ne bawo bere yo ne botongze
le en el long en yo esema elak hamla kas sene mbo bidaka enolo we egan gudunga ebyalo bidaka erolo mari bidaka enewale ya gubu ne joseph ne simo ne yudi yawe bidaka enewa halanye mutin pai wande ko da chine yawe asile eludung en yo pem
palmazana. Aye bin ne balangawe kpezin ne bichei wani yesu dom sing bere ehe waze
panyang na yo bali ele etetu ne ho ba da ba nyangi
bere nyima da wani li dawo eyo bio edala hamalaga se zakiye bede.